Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunze muteza amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe indongo y'ibiganiro by'uno mwanya.
Abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga gusikirenga nicyo gituma twavuze tutireka dushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo.
Uyu ni Colonel Manirambona Atanaza aserukira imbere y'amategeko kaminuza nshasha abanyagihugu izotangura gukora ku mugaragaro mu kwezi kwa kane mu ntara ya Kirundo turi mu gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze kaminuza yigukira abanyagihugu mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi iratangura gukora icese muri uku kwezi kwa kane buca dutangura. Bamwe mu batanze ingufu zabo kugira ngo iyo kaminuza iboneke bemeza ko izogira akamaro kanini abanyeshuri mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Ukwezi kwa kane gutangura itariki 16 inyigisho ziratangura muri kaminuza yigukira abanyagihugu ya Kirundo. Koloneli Manirambona Anastasia yaserukira imbere y'amategeko yakoranije kuri uyu wa gatandatu imvukira z'intara ya Kirundo. Uhereye ku bari muri leta gushika ku batowe guserukira abanyagihugu bavuka muri iyo ntara bari bitavye gusigurirwa ingene iyo kaminuza yubatswe imyaka 8 itunganijwe.
Ni kaminuza atari ya leta, ni kaminuza novuga yuko atari niyabigenga, ni kaminuza y'abenegihugu. Icyo bita université communautaire. Ni mwiyo ntumbero twabatumye ko kugira ngo muterere evye yumviro kuko nta subvention de l'état izobaho siniyo mu particulier yo mu privé ni abene gihugu. Abo no vuga abanyamitahe ni abene gihugu bo mu Kirundo twese.
Kuri iyo mvo Colonel Anastasi amenyesha ko abanyagihugu bategerezwa koroherezwa uko bishoboka.
Abana bacu bahora bava ngaha bamwe bakaja kwiga ingozi abandi bakaja kwiga ibujumbura n'amikoro ugasanga abene gihugu sikirenga nicyo gituma twavuze tutireka dushireho kaminuza ngaha tubafunirize urugendo. Twaragerageje gufata ingingo zorohereza abene gihugu kuko aribo bene kaminuza mu byo batanze haba kubaka eka no mu gutanga uburyo butandukanye kugira ngo uyu munsi igikorwa kibe gishitse aya mango.
Abafise impapuro z'imitsindo za DCC zitabarekurira kwiga kaminuza bafise inyota yo kubandanya amashure bariteguriye kuja muri iyo kaminuza ariko basanga bageberagwa mu mitego y'abanyamayeri babahenda ko bagira babahe impamyabushobozi zibaha ubwo burenganzira.
Hariho abantu ba bafise nivo DCC kandi bakiri abasore bakiri n'abana bagomba gusaba kuko hano haraza abantu bakagirisha amanuza amamiza nivo bakatwiba ubwo ugasanga ntacyo bigufashije. Twasaba ko boba mizani y'aba DCC abashaka kubananiza kaminuza bakabandanye.
Colonel Manirambona avuga ko ikibazo cy'abafite impapuro z'imitsindo za DCC gihanze igihugu.
Ku bijyanye n'aba DCC bijyanye na mizani vo nibaza yuko abajejwe intwaro bari ngaha mugabo murara nabo bari kubarugura amashure ya mizani vo murabe amategeko abayashinze ayo mashure kuko ukahise twarabonye ko hariho desordre nyinshi bijyanye n'amashuri mugabo ubu GMRC umushyiranganje ariko arabishyira ku murongo. Nibaza yuko icyo kibazo kizotorerwa umuti. Ni ikibazo gikomeye kandi gihanze igihugu
kugira ntihagira abana b'intara ya Kirundo bakumirwa mu vyigwa vya kaminuza. Hari uwashikirije icyifuzo cy'uko n'ivyibwa by'uburimyi bitosigara inyuma.
Nashaka kubaza yuko mutigeze mwiyumvira ku byerekeye ifakite y'uburimyi n'ubworozi kuko ngaha mu Kirundo tufise abanyeshuri benshi bahejeje amahitabo, tufise itabo Kigozi, naita wili mugitowe itwa itai wugwana kuko na wanyeshuri kandibe sivache bahari bokega iyo kaminuza na wanyeni
Ubuseru kira imbere ya mategeko kaminuza yegukira abanyagihugu ya Kirundo avuga ko ishure ryuguruye mu ntango ibisata bibiri ibindi bikazokurikira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze arakenewe cyane gose tukiri mu ntara zigize u Burundi abanyagihugu bo muri commune ya Murwi ni ntara ya Cibitoke basaba kuronswa ivuriro ku mitumba itandukanye umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Cibitoke Diane Ndonse aratubandaniriza ino nkuru
Umutumba wa Masha numwe mu mitumba igize komine Mugwi yo mu ntara Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu. Abanyagihugu baho bavuga ko ukubura ivuriro kuri uwo mutumba wabo bibatera ingorane zitari nke. Ni mu gihe mu kuja kwivuza bibasaba kujabuka ku mavuriro yo kuyindi mitumba nko ku ivuriro riri ku mugwa mukuru wa komine Mugwi canke ku mitumba yo mu makomine ya Rugombo na Buganda. Aba banyagihugu bavuga ko ukwashika bagira urugendo rw'amasaha abiri mu gihe batarembye. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga uko bacumukura nk'ingwara ibafasha igihe cy'ijoro.
Urabona nk'uwo bufashwe n'ingwara uwo mw'ijoro ni kuremera udapfuye nyine imaneka gukingira ukazongera kwa muganga bukeye.
Nuko ubu tworohewe kubera dufise akabarabara tutararonka akabarabara byaratugora cyane kubera twikora ku nderuzo ariko ubu amaterambere atanguye kuza buke buke. Turikora ku gapikipiki naho baduca amafaranga menshi cyane baraduca ibihumbi cumi ku muntu muri nka batatu baca babaca ibihumbi mirongo itatu nyene umurwayi kubera barembye cyane umwe arashobora kujya imbere umurwayi akajya hagati uwundi nawe inyuma tukagenda duhagatiye umurwayi kugira umurwayi ntahure n'ingorane
urumva rero turataye gihari udusanga bibaye ibindi bintu
n'abakenyezi bibungenze bavuga ko bikora ku ipikipiki igihe hageze kujya kwibaruka Ariko rero umwe mubimirije kuja kwibaruka avuga ko ubwoba butabura kubwo kuba kure yivuriro
ndagendera ku moto ngukasanga nyene umwanya muto bica ara uri ku moto bica bihagarara
igisege cyage hagarara
cyage hagarara kubera igende guceka nusubira kucyumva usubira kucyumva rya wakururukije nyene winjira ibitaro n'ubu bwo baburanyije hamwe nasi nkiva hakumbuka kubera ngirango urabibona nawe muntu ubwo baburanyica kose rero
kukaba nkako ubwo bwo babufise ifatiro urongoye umutumba wa Masha avuga ko hari umukenyezi aheruka gutwagwa n'uruzi muyira ariko aja gupimisha imbanyi ku ivuriro ryo mu Cibitoke riri muri komine Rugombo ihana urubibe na komine Mugwi cyongeye uyu mukenyezi atubwira ko hari n'impfu zishika batarashika kwa muganga
ariho bana kona kugira ingorane ugasanga nk'umubyeyi afatiwe mu nzira kubera kwa muganga habaye kure ugasanga ingorane ziba ingorane kandi yakubyara neza ariko dusanga cebya umwana yapfuye cyo ugasanga nawe umubyeyi rero birajaye n'iyonda kubwa abaganga babaye kure
nka wewe ndabona uri bungenze
yego
zogenda hakiri kare kuburaramye hakiri kare kugira izogufata ari uri
kubera indu tazi igihe ibwo bivuke ariko bwe ngugiye kare ugasanga igihe cyageze
Izindi ngaruka zijanye n'ubu bukene bw'ivuriro ku mutumba wa Masha nuko hari abakenyezi bavuga ko bibarukira mu mihani wabo
ntajyewe nk'Imana irangirira ubuntu iyo ntaronse moto nzarira muhira kuburyo nyene mba nabuze uburyo bwo kushikana kwa muganga
bihora bigenda neza
bihora bigenda neza nyene nkuko bavuga gucyo ngo umubyeyi ntubamwakira giye gukingiza ndagenda nyene tukashwana n'abaganga ari ku buruhiro bakangirira ikigongwe bakanyakira umwana bakamukingira
kubagwayi hari abavuga ko batacirirwa barafata ingendo baca kwipimisha kwa muganga uyu mukenyezi atubwira ko simbira mu iduka ry'imiti kigenga riherutse kugurugwa kuri uwo mutumba
twahora rensha twiruka kwivurira gimungwe ariko ubu ucugenda kuri farmasi yo kumugonde ucuronka imiti n'ingogo kahicumana
Muntwaro nibemeranya n'aba banyagihugu ko hari ubukene bw'ivuriro ku mutumba babaye ko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mugwi ajeje intwaro n'imibano niyo buhungiro Salvatore avuga ko uwo mutumba wa Masha wafatanijwe n'indi mitumba kugira ngo igitigiri gisabwa n'amategeko yishiramwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS gikwire
bagaca baraba ikintu bita aid attraction kuvuga igitigiri cy'abantu bahivurira bari hagati y'ibihumbi birindwi n'amajana atanu gushika ku bihumbi icumi kuri centre de sante turabye rero abantu baba muri Masha abo bantu ntabahari bisigura yuko duca dufatanya imicumbi ibiri yegeranye Mugwi Masha kugira abantu bakwiye hama gaca tubahivuriro ryiza bisigura yuko ako karere twabajije batubwira yuko atamvuro ryohari kuko amavuriro yoba ari abiri yegeranye ugaca usanga rimwe ntacyo rimaze
ariko rero abanyagihugu bavuga ko habaye ikibazo nyabuna cyo kubura itongo ryo kubakamo ivuriro umukuru w'umutumba wa Masha Nibandetse Onesphore avuga ko abanyagihugu bariko baragerageza kwigurira itongo mu ntererano yabo ariko ntivyakunda.
Twarigeze no kugira igikibe dushatse kubaka, twatangiye gutoza amahera umuntu twatumvika ariko atukibanza arangara hakeneye gazo harangurira imigambi ico gihe ivuriro rya muriva ku mutumbi wacu cyari ubaka ku mutumba wa Maneke. Hashize imyaka itatu ikibanza kimaze kubura n'amafaranga make yari yatozwe yasubitswe.
Uyu mukuru w'umutumba wa Masha abandanya avuga ko uyu mutumba arongoye uharugwa ko abantu bagera hafi 2027 mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump aheruka kuvuga ko ashobora guhagarika u Rwanda mu masezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi azwi ku izina rya AGOA. Ayo masezerano asanzwe yorohereza ibihugu bikenye kugurisha ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe ku isoko rya Amerika bitarinze gutanga amakori n'amatagisi. Ijwi rya Amerika twarashatse kumenya rero bamwe mu banyagihugu bo mu gihugu cy'u Rwanda ico bibaza kuri iyo ngingo. Ni mu gihe ibintu bizokogwa ko cane ari byatumye Trump ashaka guhagarika ayo masezerano, ari impuzu ba Rwanda rudashaka gusubira kudandaza zarambawe muri ico gihugu cy'u Rwanda. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraganiriye na bamwe mu banyagihugu mu Rwanda bamubwira ico bibaza.
Mu Nyarwanda wese yifuza ko caguye igarutse byadufasha cyane.
Nge ndumukiriya, nge numva iramutse igarutse byafasha cyane cyane ku bacuruzi, ariko noneho ku bijyanye wenda no kuba bateza imbere Made in Rwanda hakeneye kuba twagira umwimerere wacu. Ubona dushaka kuba twambara imyenda ya caguwa ugasanga abazungu barayambaye bakaza natwe bakaduha tukambara, ntabwo ari ibintu byiza.
Rwose badufashije caguwa zagaruka. Nk'ubu ipantaro zikiriho yaguraga 2700. Biragura 10,000. Caguwa zabaye ikibazo rwo mudufashije katugira neza zagaruka. No mu myambarire kuri burori muturarwanda wese ntabwo byaba ari byiza uko twakwambara ibisa twese.
Perezida Kagame yibwiye yivugiye ko caguwa mu Rwanda atari ikimbotere cy'imyanda, ko aho kugira igaruke bazava mu masezerano yaguwa bazayavamo. Twarabyumviye ku maradiyo.
Mukabyakira mute?
Twese twavuguruza icyo Leta y'u Rwanda ishaka. Ingaruka zo abo yari itunze ntayo ntabwo bazongera kubona ibyo bacuruza.
Kurikije uko bimeze hagenda haboneka duke, ariko ntabwo abantu babayeho neza. Murabona nkazi twacuruzaga caguwa aho imaze kubura tumeze nk'aho twabuze akazi.
Twebwe byari bidutunze abana n'imiryango yacu. Urumva itagarutse rero ni ikibazo. Tugize amahirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika akatugirira imbabazi akayitugarura byadufasha. Kandi urabona abantu benshi babaye abashomeri kubera kubura caguwa, n'abakiriya bacu baraza bakazibura ugasanga barahangayitse nabo bazishaka.
Iyo bavuze ko caguwa ari umwanda wo byumvuta
njyewe mbona kubera ukuntu bidutunze mbona atari umwanda.
Abantu barahombye nta kazi dufite,
turanapfuye twaranashize ahubwo twarashonje. Amakuru ntagwa nuko nayo bakwirebera.
Kuri ibyo bihano bashobora gufatira u Rwanda rutisubiye urabivuga bite?
Babifata byihuse ahubwo kubifata rwose ibyo ntacyo bintwaye. Ibyo bihano babifata kuko nyine twebwe niyo yari dutunze none barayihagaritse. Siko buri muntu wese abona igishoro cyo gukora ibintu bihambaye. Hano twakoreshaga n'igishoro gito ukabaho, niwabona bafite 2,200 ntabwo hano wakora.
Mu gihe washobora gukoresha nkangahe?
50 cyangwa 100.
Nibo byose nibo bireke bize baze nizo nganda zizana imyenda yabo reka nacaguhize twe twihitiremo icyo dukora. Nitubona icuruza caguwa sava bikagenda, icuruza amagaze iyo myenda y'inganda, ikintu kiri ku isoko cyiza gikuramo ikibi.
Ubu ngubu ku isoko ibyo mu nganda bavuga byasohotse nta na kimwe cyakangahe wavuga cyakwira abanyarwanda. Babanza bakareka tugakomeza tugakora caguwa ikinjira, ibyabo byamara kuba byinshi abanyarwanda babihise mo bakabona guhagarika caguwa burundu.
Utanga makuru utanga amashusho agaragara mu isoko urerekana abantu bambaye ubusa hano habaga huzuye habaga huzuye ugenda n'amwe n'andi masoko yose nuko ameze none aya nayo mu mugi mucyaro bakora gutuntu hano nimba hano harashize bo bagiye he.
Mucyaro abantu baguraga imyenda ya make, na myenda bakibona usanga abana bambaye nabi basa nabi, ya myenda bavuga iri gusohoka mu gihugu ntago igera kuri ba baturage bo hasi kuko ihenze. Usanga abana barasubiye kwambara udupira gusa badafite udukabutura, ukabona abana barasa nabi.
Caguwa yarahenze ku buryo bugaragara, abantu benshi barahambiriye baragenda. Ugenda hano inyuma hose rebe nta bantu bagikoreramo uretse natwe abatayeri abatera amapasi, byateye ubushomeri bwinshi cyane.
Kandi mbere umuntu yaraza agakora nk'ibyo bitanu agatunga umugore n'abana, naho bo ngubu ntayo wapfa kuhabona.
inzara zigiye kuzatwica nawe wabana nari umusore none wabana ukuntu nsigana arabaye amagufarana ahubwo mujye mutuvugira ahubwo cagwa wongera bayigarura
bayigaruye byabungura iki
twabona amafaranga agatunga imiryango yacu natwe tukambara neza tugasa nk'abandi none urabona nambaye ntagaruka nambara naragendaga numenye ko nawe ndi umukarana ariko urabona ko nsigenza nk'ingegera kubera iki nta gafaranga kakiboneka
Nuko rero barabanyagihugu bamwe bo mu Rwanda bariko baragira ico bavuga kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa kuvyerekeye icemezo ca President Donald Trump co guhagarika Rwanda amasezerano ya AGOA asanzwe yorohereza ibihugu bikenye kugurisha ibicuruzwa bimwe bimwe ku butaka bwa Amerika bitarinze gutanga imisoro President Donald Trump asigura yuko iyo ngingo ifashwe kubera inzitizi zimwe zimwe zikomeje kwibonekeza mu gihugu cy'u Rwanda zitangira ibicuruzwa biza bivangaha muri Amerika muri zunzitizi harimo nko kudashaka gusubira kubona kugataka ku Rwanda impuzu zambawe zitwa caguwa mukanya tukiri mu Rwanda agakino intamenwa
kaze muvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Oya, Sha Francis, mbaririki jewe. Je nuko nsimbona ingere tugiye kubaho na cyane. Mama yari fose kuri twebwe Sha Francis.
Erega Sha Ivete. Uje mama anyi twese twamukanga.
Erega Sha mama mbari.
Kwa mujeyi wa Karole.
Ariko nyirekesha.
Kubyakira kuko Imana ntihari.
Twababaye ku rupfu kwa papa. Mugabo twarabona ko mama akihari. Ubuzima buzobana none ubuga Sha Francis natugiye kubaho
Sha Ivete n'ubuzima buzobana yego ntibizomera nk'uko mama wanyu ahora akiriho
ariko ndagusafite
intiti tubaba hafi kandi twizera turaza kubateramira ntimujongere irungu
yego Sha urakonze mugabo Sha Francine ndakubwiye ivyo amashure vyovyo ndabona ko bigiye ku ngo
bikugora gutega ibye
reka Sha ko mama ariwe yahora anteramisha
wawe yari umunyabwenge
umusabye Sha reka Sha Francine mama ntawe wari uzi
nawe nari ndi mama wanjye yapfuye yetse umumbwiye
Ubwa mbere hoho mama ntiyagukundira gukora icyo cyo cyose utabanje kwiga none ubu nabizogenda gute
Yo nakubwiye ko mama wanyu yarakarorero twese twarabibona. Urazi twebwe dushitse muhira. Basha batangura kukubaza ngo waciye he? Ngukura uniforme. Ngo simbuje kuzana mari.
Ureka kumbari.
Ngucu fata imbuga ituhatirije.
Kandi we gasha Francine. Ninge nuri mu bana bataha kare. Mama waragutatira ngo watetse.
Mama na jewe ndamukunda mugabo. Ukara kuwe kura mama.
Umu mama asha nagahambaye mu buzima. Aho ubona ndahombye nchudi. Mbega hajya agukarira ugira ngo nukukwanga.
Sha jewe arankarira nkumengo ndamwaza.
Yo. Hajya sha uzomenya ico yarari utakimona hafi yawe. Urakumukundo.
Mugabo rero sha. Ubu nugucukanura. Ibyo yahora kuganirira ujura
bikagira.
Erega twese turazi ko tudufasha
arangana n'ibyo. Ngaba Francine, twebwe Imana iratubonera. Urabona gasha umwanya papa apfuye. Ubu nawe ngo duce tubura mama nawe. Nari byo bisigura iki?
Jewe ni cyamba baje cyane siki. Nuko yapfuye atanagwaye ngo mumwigwari.
Urya yo gasha Francine. Urya umuntu yari mu gupfura bimenye.
Izi bikuye ku.
Kuri no misi. Yaramaze imisi atugiriye ibintu menga ariko aradusezera.
Yabagiriye ikigayibe.
Yaradusohokana ashaka tujane hariya ku kabare. Hakatugurira brochette. Akatubwira ngo ntimwitinye. Nimufate ico mushaka. Akaje duha impanuro. Ntitumeye ko ariko aradusezera.
Shande. Niyo utari kwigora ngo uraza kundaba. Najewe nariko ndiyumvira kuza kuko ndazi ko rugya rubanza atawugwifasha mugabo.
Basha naraye numwe kabisa.
Eh
kuko burya jewe naho ruminata yari yaranya nkiye kumucura. Murugyo muntu hajije kubura ubwenge umengo buca budegera
cuko
yego
sizo nyene gasha
nuko bimeze
mugabane nibutse kugira abasore baho hiyo ngo baje kuba barimba kinogo hari yuhande yaho twa twahambye umugabo wiwe
aho sha yega aho wari wakoze hanyuma ivyisanduku navyo kandi umeye ko zimvye
gasha ivyo ni nate yumviriye kandi nayi nabajije ariko mu nyuma nasanze zitsimvye kose
Ariona mashuka n'uburengeti muja kugura sinzi navyo ko wowe wavyibutse.
Ayo mafaranga ndasanze ari menshi.
Menshi.
Ariko jewe namaze kwitorera byose umuti.
Aho ni sawo? None watoye umuti nyabara.
Nabonye ko twomwandika bya bicenge byuye waracyana ku isoko. Hanyuma tukamuhamba mu kirago.
Ndebe. Uti kirago
kukanguka.
Rimi ntate hambwe mu kirago.
Ubanza nyumvirije neza bigabo.
Yego.
Urabona ko sigaranya abana bakeneye byinshi.
Oya, ntihagire n'ubukumva ko rimi nata yo hambwa mu kirago.
Kweri.
Ninge na yahambye mwene wanyu byiza by'abana.
Ehe bigabo ndakubwire. Ihora udufaranga. Utwo tunza abana ndaduhambe mu kuzimu.
Ntacu cy'umwana urugo rwa mwene wanyu. Ninge na muramwa urumwe nata yari yarubungabunze neza.
Erega
nawe wewe.
Erega shabi gabo. Urya gapfuye kabatwipfu.
Oya naho biruko.
Ngira ngo rumina tazubabara. Ngo nuko yahambwe mu kirako.
Ndebe. Kwari ivyo? Ugitugende kubaza abana biwe. Wumve ko bemera ko nyina wabo yuhambwa mu kirako.
Nakurinda kubaza abana n'abana
nyine. Urinda kugenda.
Twebwe ibyo tuja gufata ugira ngo bararirengako.
Ndebe. Ega dupfa kubita abana ariko baraciye ubwenge abana bageze mu mashuri yisumbuye nibuvuga ko bopfa kwemera
baremera nyene noneho ubuhoho nta nivyo babona baritunturiye
nega ndebere ko numva uca umwana ubwo butunzi bwa mwene wanyu none wamaze kubushikira aka kanya
kanisha ubize n'icyo nyibutsa uca unyaruka kuko Abona ko buri ko burira.
Mbega bashitse ikintu ndamwibukije n'igiki. Uyu mugabo umenye kimuraje ishinga surufu rwamura mu kazi.
Ya bandugu. Mbona tasemaje nina boga nyingi kweli?
Mbega ngwara ko mbona uzura soboka wiyimvira ko wazimiye.
Ha, oya.
Reka
suku zimira hewe.
Eh.
Yambo bibi.
Yambo mwana.
Namahoro?
Yego namahoro. Ko mbona uje wigirira.
Ha, uravyumva.
Babana numva bagototeze ko bahevye barakomora.
Ho, oya. Wapi sibo? Nibindi.
Uti nibindi?
Yego.
Nibindi biri kugwara mwana.
Ntibyoroshye bibi.
Wabuze amahera y'ishure?
Amafaranga y'ishuri ntangorane nayo kuko ubu ntibana yatwaka kuko nahungutse
none ko mbona umengo ufise ubwoba bwinshi na make
erega sinobubura
burabyabaye ni wakira agatebe wicare hanjye umusubize umutima mu
ewe sinzi ko bizakunda nuko nica
ndariya
bibi ha neza na neza nzanye inkuru mbi
gwara
ubuze
tuzanye inkuru mbi
inkuru mbi
Vuga n'ingoga mwana.
Emwe, uraza kumvira.
Ari bugusige go kubanza.
Mama wa Gideo yapfuye. Nico kizanye. Emwe. Byabaye. Aksida ya moto niyo yamuhitanye.
Utiye tembye ni pikipiki.
Tjanga
ya mugozi.
Emwe. We yari kuri moto na muhungu fofana. Sasi modoka ikaba kubita. Fofana yakomeretse kidogo.
Narubinata ko barugukomereka agwara. Ayihehe none.
Ewe gaye. Imahitiri kwa muganga. Bavuzuzuze ku maziko. Emwe basha.
Nze ku maziko ya Ruminata kagana wanje kadatani mizira.
Emwe.
Mugama wiwe.
Uraza nyene uraza. Uraza. Abana Jidio na Ivete bavuze nti bamuzika utashitse.
Mbega nyene nyabana bagiye kuba bande
gaye. None yewe, none ko kwimana yashitse kuvyaye amuhamagaye.
Mbega kwazike ari kimwenye cikimwenye mugamatorago.
Emwe, erega byamaze kuba ntakunde. Byakweri. Ubyamuzika mandebere. Arakundi pombe cyane. Umwanya wose aragacupa.
Ujabufasa niluminata kwa rubuye mwaro jaro kwa rukeko none karantuze wayazinda kubeje.
Oya hari gata cyo bizokonona niko biba bimeze byose.
Ndabibona mwana.
Ehe bibi. Tori impuzi rakorotse.
Nabara mwana ndije gatsigoroge jewe na cyo cyambariye
yo. Oya gandwishye ko gashambara. None bibi. Bapetse tunyaruke. Kukushitse wewe. Bacha bagenda kukaburi. Ingo tugendere.
Ivete Ife
uhamagara cyangwa muta?
Ego mwanikira hari cyo ndakubaza.
Umutama nawe n'amajamba cyiki.
Uje mugabo ndamuza ragora. Ene uwo mwiroza ga Ive.
Yashare kanda mwitabe. Mama yamatubira ko ari ko kose dutegereza kumusonera kuko ndi na data wacu. Ndaje muta.
Igira hano Ivete mwana. Ijambo ndakubarira sishaka ko ari umundi muntu adumwe.
None. Sino hamagara jidu kari tubwirira hamwe.
Eh, je niyumvira ko jidu yadakenewe.
Kubera.
Buryo umwana w'umwegeme ni wabatswa hanini byo mu nzu.
Mama ntiyadutandukanya na rimwe. Ibyo yaturagiye imisi yose twaba turi kumwe. Reka ndamuhamagare ntacyo.
Reka kumenda. Kuko ndahora mbona iyo mugiye ku isoko. Hari wewe yakunda guha amafaranga ngusume.
Yego jewe yarakunda kuntuma ibintu byerekeye amafaranga. None hari
umva none. Yega jewe narabibona. Kuko nabama hafi ntabingene mama wanya bahindero kandi narabimushimira cyane.
Nuburabandanya kuko urabona ko twa na jidata wo turi igeze. Sizo none gamuta.
Muhumure kibo. Baso wanyu. Yari yarabisabye. Ubu rero ko mama wanya apfuye ntekerezwa kubaguma hafi kuruta uko naho ndabikora.
Urakoze cyane. None nibyo washaka kumbarira?
Oya sivyo gusa. Ijambo nyamukuru nakuronderera nuko nabonye wewe wasa n'umuntu yabigega muri runo rugo.
Oya si cyane. Kuko byinshi mama niwe yabyikoreye.
Ukabaho yabika wewe ryakunyegeza.
Ya twese ntawe yatunyegeza. Kandi nawe yaje kubibikira murajya amabanki yaratwereka twese ingene babika n'ingene babikuwe. Kandi rimwe na rimwe yarantuma jeho nkigiye. Hari ibindi ukeneye none?
Yumva none. Wewe nukururi ntore. Nka mama wawe nyene. None rero nagira ngo urabe aho yahora abika. Uza n'amafaranga dukoze urubanza.
Ushaka? Amafaranga yo gukoza ikigamuta.
Urabona abantu bose uko bangana baje kudufasha nagira ngo tubagaburire inzoga z'ikirundi.
Aya mama, abo bantu bose tubagaburira inzoga abantu bagamuta ntabyashoboye.
Ego hose niko bigenda mwana. Bajya basanzwe ntacyo umuntu arabagurira inzagwa. Hanyuma bajya ubona nabo bisoneye baraca kunywa.
Ntuvuga inzambye yarimuta. Oya izo nzoga.
Erega Ivete mwana. Ubuntu burihabwa. Sishaka ko mudusuzugura kimuntu.
Jewe ntabyo nokwishoboza sivyo? Reka ndondere Didier aze ubitubwirire hamwe.
Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo irabasezeye naho ubutaha.
Mbere ko tuhanaga hindukira inkuru dishikiri unyene nuko polisi y'u Rwanda yankiye impunzi z'abarundi begukira bayoboka umwigemeze biyangenda kumana igihe bariko barashaka gusubira iwabo mu Burundi. Iyo nkuru tugiye kwikurikiranira hagufi tukagira ico tumenya turababwira mu gitondo. Muranigwe n'inshuti bakunzi Diane na Hazina Innocent Kimenyi twari kumwe muri kano kanya, tubifurije kubandanya mu gihegwa mu byo murimo byose.